Poštovani slušalci, u trenucima koji slijede imat ćete priliku da čujete razgovor našeg kolege Spiridona Bulatovića sa predsjednicom Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Sandom Rašković-Ivić o aktuelnoj situaciji u Južnoj Srpskoj pokrajini.
Poštovani slušalci, naša gošća je gospođa Sanda Rašković-Ivić, predsjednica Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju. Ja sam Spiridon Bulatović. Hristos vaskrse, gospođo.
Vajstim vas.
Kako ste vi zadovoljni posjetom delegacije Ujedinjenih nacija Kosovu i Metohiji?
Biću vrlo direktna i otvorena, ja nisam zadovoljna. Naravno, mi smo posjetu misije Ujedinjenih nacija koja je trebala da utvrdi fakta dočekali oberučke zato što zaista smatramo da bez dobrog proučavanja terena i slike sa terena ne može da bude niti jedan izveštaj. Međutim, misija je provela u srpskim enklavama veoma malo, ukupno je to bilo pola dana, znači jedan dan je bio posvećen Briselu, jedan dan Beogradu, jedan dan Prištini, a pola dana je bilo posvećeno srpskim enklavama. Tu su, znači, u poseti uopšte srpskim enklavama posećen je sever Mitrovice, tu se razgovaralo i sa liderima Srba i predsjednicima opština sa severa. Bili su u Orahovcu, ali nisu videli kako Srbi žive, nisu videli niti onu jednu jedinu ulicu koja je opasana bodljikavom žicom, a isto tako nisu videli niti crkvu u čijoj porti se umjesto na groblju sahranjuju mrtvi. Znači, doći u Orahovac razgovarati sa albanskim liderima i sa srpskim liderima, sa ljudima, Srbima koji su došli tu, da, koji su dovedeni neki iz Pariza da bi na taj način u stvari eto uveličali Albanci i pokazali kako je divan odnos između Srba i Albanaca, to svakako nije pravo stanje stvari niti prava slika. Potom su otišli u Malu Krušu gdje su se zaista desili određeni zločini nad albanskim civilima za vrijeme ovog rata 99. godine, ali to je bilo sve inscenirano, vrlo pažljivo režirano. Tu naravno naši mediji nisu imali, ani naši ljudi, nikakvog pristupa. I na kraju je bila posjeta Brestoviku. U Brestoviku, to je jedna povratnička enklava, međutim ona nije reprezentativna, zato što imamo tamo jedan broj Srba koji su lojalni UNMIK-u i tu smo imali tako isto neke Albance koji su odjedare počeli da hvataju Srbe za ruke i da govore kako eto su oni prijatelji i tako. Tako da to nije realno. Naravno, dan pre su ambasadori misije posjetili vladiku Artemija u Gračanici, što je dobro, ali također, znate, Gračanica izgleda mnogo, mnogo bolje od velike većine enklava u kojima Srbi žive.
Tek će, gospođo Rašković-Ivić, njihov izvještaj biti na tapetu Ujedinjenih nacija. Dakle, mislim da čak i danas da će to biti. Pa u tom smislu, šta mislite da će donijeti novoga u preraspodjeli snaga u Ujedinjenim nacijama ovaj njihov izvještaj?
Vidite, prije nego što krenemo o samom izvještaju, ja bih se osvrnula malo i na ove dve rezolucije, na dva nacrta rezolucije koje se sada nalaze pred Savjetom bezbednosti. Veoma je neobično i zaista po mojim saznanjima, prvi put u istoriji Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija da se o jednom pitanju nalaze dve rezolucije. Jedna je ruska koja podržava nastavak pregovora i daje šansu rešenju koje bi bilo kompromisno, a druga je francuska rezolucija, svi znamo da je to u stvari rezolucija čiji idejni vođe su Sjedinjene Američke Države sa Velikom Britanijom, gdje se podupira Ahtisarijev plan i gdje se Kosovu daje nezavisnost. ta velika brzina sa kojom se stvari rade, upravo fanatična brzina, govori o jednoj velikoj nervozi i nesigurnosti u kojoj su se našli oni koji su zagovornici nezavisnosti Kosova. Zato se preskače, da preskače se upravo to da redosled, znači da prvo misija da svoj izveštaj, da se o izveštaju na miru porazgovara, argumentovano prodiskutuje, a onda na temelju tog izveštaja da se vidi šta će se dalje, kako će se rezoluciji pristupiti i kako će to izgledati. Znači, vi imate rezolucije na stolu u konsultacijama pre nek što ste imali izveštaj misije. Znači, ja sam to i već komentarisala kao jedan blitzkrieg, jedan brzi rat protiv, koji se vodi protiv Srbije, a koji se vodi zato da se cela stvar završi dok traje američko predsjedavanje Savetom bezbednosti, a to je do kraja maja. A naravno, ako se odlučilo da se tako vodi politika, onda naravno nema vremena ni za čekanje, ni za čekanje izveštaja, a još manje za diskusiju o njemu.
Jeste li se vidjeli s ruskim izaslanikom Vitalijem Čurkinom na Kosovu?
Naravno, gospodina Čurkina sam imala prilike da vidim i u Beogradu i na Kosovu, a i više puta kad sam prisustvovala sednicama Saveta bezbednosti u Njujorku. Moram da kažem da je on na mene ostavio odličan utisak i da je gospodin Čurkin bio taj koji je jako podržavao moje izveštaje, odnosno izveštaje srpske strane, da je ne samo podržavao, nego i pojačavao te izveštaje, a da je upravo on bio taj koji je nametnuo ideju da se formira, znači, ta misija koja bi videla kako je stanje na terenu. Gospodin Čurkin je i tamo na terenu vrlo dobro razumeo sve što se dešava i nekoliko puta je intervenisao da bi otvorio malo oči svojim drugim kolegama koji su videli samo ono što su želeli da vide.
Kakav je utisak? Koje garancije opet vi nalazite u nastupu ministra Lavrova u Beogradu?
Ministar Lavrov je u Beogradu bio vrlo jasan. Znači, on je odbacio Ahtisarijev plan. On je rekao da se Rusija zalaže za nastavak pregovora i rekao je da će Rusija odbaciti svaku rezoluciju koja krši i dezavuiše, derogira, znači, rezoluciju 1244 i ne drži se povelje Ujedinjenih nacija.
Zašto ruska diplomatija izbjegava riječ veto u svojoj podršci Srbiji?
Rusi ne izbjegavaju reč veto, ali ne mašu isuviše sa vetom, upravo zato da ne bi bili optuženi da blokiraju konstruktivan proces donošenja rešenja. Veto služi de facto kao motiv. Znači, kad se samo malo, ono je kao so. Znači, ako ga je previše jelo, ne može da se jede, a ovako kad je taman, onda je to i jedan motiv da se zaista pregovori nastave i da se ide ka konstruktivnom rješenju. Jer je stalno američka priča prisutna koja kaže da će, ako Rusi stave veto, izazvati krvoproliće na Kosovu, jer će to biti jedna jedina zemlja koja će, uprkos volje većine, blokirati proces. Naš je cilj, a i ruski cilj također, da mi u Savetu bezbednosti imamo većinu koja će se zalagati za poštovanje povelje Ujedinjenih nacija, rezolucije 1244 i očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije na celoj njenoj teritoriji, a to znači uključujući i Kosovo i Metohiju. I zato je nama bitno da mi imamo što više zemalja, ne samo Kinu, Južnoafričku republiku, druge afričke zemlje, Indoneziju, latinoameričke zemlje na svojoj strani.
Svaki šav koji bi mogao da pukne.
Da ne bi moglo da se kaže, eto, Rusija još dve zemlje, jedino one, a evo 12-13 zemalja za nezavisnost Kosova. To je ono što najmanje želimo. Znači, mi želimo da dobijemo pola ili barem pola, a ako Bog da i većinu zemalja na svoju stranu, i onda zaista ne može niko ništa prigovoriti.
Kada se Rusija zalaže za rešenje kojim bi bile zadovoljne oba dvije strane na Kosovu i Metohiji, onda to pojedine stranke, recimo LDP, smatraju demagogijom, jer bi se svi založili za obostrano održivo rešenje kada bi ono bilo moguće. U čemu je po vama utemeljeno ovo stanovište vladinih opozicionara u Beogradu?
Stranka koju ste upravo pomenuli, LDP, liberalno-demokratska stranka gospodina Čedomira Jovanovića, jedina stranka koja se zalaže otvoreno za nezavisnost Kosova i u tom smislu deluje u potpunosti protivustavno. Međutim, moram reći da iz pojedinih istupanja članova te stranke ona vrlo često deluje kao američka grupa za pritisak. Sve ono što Rusija kaže, dobro uradi ili se založi, oni to dezavuišu, ismevaju i smatraju demagogijom. Rusija se zalaže za principijelno rešavanje problema. Kad Rusija kaže da se zalaže za rešenje koje će zadovoljiti obe strane, onda se ona zalaže za suštinski kompromis. Jer, vratimo se malo u 90. godine. Čak i ljudi iz stranke gospodina Jovanovića, ovi malo stariji, su posmatrali problem Kosova i Metohije kao problem ljudskih prava par excellence, znači ljudskih prava Albanaca. Tada su kritikovali Miloševićev režim, da je ukinuta autonomija, da su Albanci zato morali da izađu iz institucija. Međutim, sada, kada država Srbija nudi sve te institucije, ide korak dalje, pa nudi čak i vrlo visok stepen finansijske nezavisnosti, da tako kažem, i mogućnosti pravljenja određenih aranžmana regionalnih sa Evropskom unijom, sa pojedinim zemljama Evropske unije, mislim na finansijske aranžmane, kredite, investicije i ostalo, onda je to zaista puno poštovanje ljudskih prava. Ono što bih žela da kažem, da u Evropi u 21. veku moramo da na evropski način rešavamo probleme. Znači, etnički problemi ne smeju da se rešavaju teritorijalnim receptom. Etnički problemi treba se rešavaju kroz korpus ljudskih prava. A to je upravo sve ono što nudi suštinska autonomija. I upravo o toj i takvoj, o tom i takvom kompromisu i o tom i takvom zadovoljenju obih strana misli Rusija, naravno, conditio sine qua non je očuvanje teritorijalnog integriteta Srbije.
U tom smislu, kada se ističe da naš cilj i naša realnost treba da bude Evropska unija, u kojoj se granice ne broje i to se naglašava kao perspektiva države, zašto bi onda država Srbija, čije su granice de facto na Kosovu, odustajala od svog integriteta, a albanska manjina u njoj taj integritet otimala? Kakva je to onda logika integracija i perspektiva?
Pazite, ta logika integracija u našem slučaju, znači u slučaju Srbije, postaje logika evropskih dezintegracija.
Da.
Jer sve je u redu dok Evropska unija ne krene prema rastakanju granica Srbije. Znate, ne možete vi jednoj suverenoj državi koja je nastavljač zemlje osnivača Ujedinjenih nacija, ne možete je čerečiti, ne možete joj otimati deo njene teritorije i tvrditi kako je to, Bože moj, za nju najbolje i najpametnije rešenje i da je to najdemokratskije rešenje, kad je to zaista jedan akt agresije na tu zemlju, odnosno na Srbiju.
A kako sagledavate spekulacije o ucjenama Srbije, ucjenama na kontu Kosova i Miloševićevske prošlosti, a za račun opet integracija? To zapravo i nisu spekulacije, nego...
Ta priča o Miloševićevskoj prošlosti, to je nešto stvarno što je već zaista dosadilo. Moram da vam kažem da se ja ne slažem sa načinom na koji je Milošević vodio politiku. Znate, da je on hteo da na pravi način razgovara sa Azemom Vlasijem, mi danas ne bismo bili primorani da razgovaramo sa Agimom Čekom i sa Hašimom Tačijem, koji su mnogo gori od Azema Vlasija. Ali ne možemo smatrati da je istorija konflikta srpsko-albanskog počela 89. godine i ne možemo smatrati da su samo Albanci srpske žrtve. Setimo se samo da je bombardovanje Srbije počelo jednom strašnom propagandom u svetu, gde je bilo pokazano da smo mi pobili 200.000 Albanaca, plus da smo još napravili ogromno etničko čišćenje. Međutim, ta smrt 200.000 Albanaca je bilo nešto, bila je vest koja je potresla svet. Na kraju, kada su se mrtvi izbrojali, ja sad ne govorim o mrtvim momcima iz oslobodilačke vojske Kosova, oni su ipak jedna teroristička organizacija, pa sad, mislim, šta ćemo, nosili su pušku i pucali su u druge. Ja govorim o civilnim žrtvama. Znači, ukupan broj civilnih žrtava je bio 7.000, od kojih je 3.000 bilo na srpskoj strani, a 4.000 na albanskoj strani. Nije trebalo niko da padne mrtav od civila u to vreme, ali nemam nameru da licitiram sa mrtvima, ali kad gledamo, znate, odnose broja Srba i broja Albanaca, onda ja mislim da su tu Srbi postradali najviše.
Mislite li, gospođo, da će vaša stranka nastaviti borbu za Kosovo bez Tadićeve Demokratske stranke?
Naša stranka će nastaviti borbu za celovitost naše države i za očuvanje Kosova i Metohije i sa Tadićevom strankom i bez Tadićeve stranke. Znači, mi se nismo stranački vezivali kada smo mislili na Kosovo i na očuvanje Kosova. Demokratska stranka Srbije je državotvorna stranka, ona ima vlastitu politiku, ona ima politiku koja je po mom smislu onako najbolja i prava politika što se tiče i države Srbije, a i Kosova i Metohije, i to moram da kažem da je to i narod srpski na Kosovo i Metohiji razumeo, jer je Demokratska stranka Srbije dobila izbore na Kosovo i Metohiji sada kad su bili ovi parlamentarni izbori i prvi put u istoriji pobedila Srpsku radikalnu stranku. Znači, to zaista sa ponosom ovako mogu da kažem. Znači, nama je bitna državotvornost i mi ćemo sarađivati sa svima onima što se tiče Kosova i Metohije koji se bore za teritorijalni integritet i suverenitet Srbije i za očuvanje naše južne pokrajine unutar naših granica.
Da li je mogućnost pojedinačnih priznanja nezavisnog Kosova, dakle bez Ujedinjenih nacija, sada isključena?
Mislim da je ovim aktom Evropske unije koji je inicirala Slovačka, koji je jako dobar, a to je da se ne ide na priznanje Kosova ukoliko kao samostalne države, ukoliko cela stvar legitimno ne prođe kroz Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i glasanje o tome, jedna odlična stvar, jer time se u stvari zatvara Pandorina kutija, barem u tom delu da se u stvari obezvređuje Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ujedinjene nacije prenebregavaju rezolucije i konvencije. Pa se šta znači priznanje, bilateralno priznanje? Neka država može da prizna Kosovo, ali ostaje na snazi rezolucija 1244 koja lepo kaže da je to deo Srbije. I vi imate onda, znači, nekoga ko je tu državu priznao, a nekog ko je tu državu priznao i potpuno ponizio, prenebregnuo i ponizio ono što piše u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, jer je rezolucija još uvek važeća.
Pravnu schizofreniju.
Znači, pa tako, da se izbjegne ta što vi lepo kažete, pravna schizofrenija, vrlo je značajno da, da se barem držimo tog principa, ako ništa.
Da li je u stvari to pravi doprinos Koštuničine aktivnosti za Kosovo, to isticanje pravne realnosti problema i na kontu toga, dakle, neutralisanje tih, da kažem, nadivlje priznanja?
Da, da. Koštunica je kao pravnik, čini mi se, fantastično spojio svoju struku sa politikom i naravno svojom dušom kao Srbina. On je, ističući stalno taj pravni princip protiv koga je nemoguće ići, znate, jer ako vi idete protiv povelja Ujedinjenih nacija, idete protiv Svetskog ustava. I više govorite o samom sebi i o svojoj ignoranciji nego o bilo čemu drugom. Znači, to je suštinska stvar. Naravno, uz to insistiranje na međunarodnom javnom pravu i svemu onome što iz njega proizilazi, mnogo je važno i veliki je doprinos premijera Koštunice, njegova neodustajnost, njegova istrajnost i konzistentnost u zastupanju stavova oko Kosova i Metohije.
I za kraj, gospođo, da još jednom nabrojimo te ključne nestalne članice Savjeta bezbjednosti koje podržavaju našu opciju.
Evo ovako, od članica Savjeta bezbjednosti, nestalnih članica Savjeta bezbjednosti koje u ovom trenutku, mogu sa sigurnošću da kažem, podržavaju našu opciju, to su Indonezija, Južnoafrička republika, Gana i Peru. Slovačka se lomi, Panama se lomi, Kongo se lomi, Katar se lomi, kada pribrojimo ove, mi imamo većinu sa Rusijom i Kinom. Znači, ove koje se lome, za te je sada glavna borba.
Hvala vam.
Molim.
Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naša gošća je bila gospođa Sanda Rašković-Ivić, predsjednica Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju.